Здравейте! Искам да ви поздравя с добре дошли в името Господне на мястото, което Господ ни е дал. Аз смятам, че църквата си не само е негова, т.е. не сме я създали и сме му я дали да бъде негова, той е създал я и буквално е сложил нас в нея и тя си остава негова. Така че това място си е негово. Много неправилно отношение е, когато мислим, че ходим в църквата, която е наша. Имам предвид, когато мислим, че е нашето нещо, ние сме я създали, ние сме си, както казват възрастните хора, не съм чул млад човек да казва, но възрастните хора, и с тия две ръце съм построил тая къща. И не така, с тия две ръце или там, каквото искате, тая църква. Истината обаче, че ако има отношение, че нещо е на Бога, то нашето отношение ще бъде, че не отиваме по пантофи на това място, ако ме разбирате. Това си е място на официална среща. Обичаме да се срещаме официално, не заради официалностите, а заради колкото повече стойност сложиш върху една среща, толкова повече се вълнуваш, подготвяш и подхождаш сериозно към тая среща. Аз не смятам, че хората трябва да имат това отношение, нали, страдах вкъщи на работа, напрежение, проблеми, сега отивам на църква да се разтоваря малко психически, да чуя хубава музика, да чуя някои думи, които искам, имам нужда да чуя, да видя отношение към мене такова, каквото искам, имам нужда да видя, нали, на отношение на приемане, на любов. Църквата не запълва душевни потребности, а изгражда характер, зрялост, за да може духа на Бога да влияе живота ни, а не душевните нужди. Душевните нужди не могат да бъдат запълнени, повярвайте ми. Те са, запълниш една, 10 се отворят. Също когато оправиш много стар автомобил, не знам, тук мъжете знаят, нали, какво страдание е това. Оправиш едно нещо, те се развалят 10 неща. Оправиш и тях, то пък още повече. И в един момент се оказва, че този автомобил е бирник, грабител. Той също както душата, тя може да се превърне в бирник, тя може да се превърне в нещо, което буквално ти взима времето. Липсите и нуждите на душата, когато ги снабдяваме, буквално ти взимат цялото време, то не стига. Нали? Никой взаимоотношение не стигат. Нали? Имаш си в църква, обаче кажеш, не ми стигат тия взаимоотношения, защото те не могат да запълнят тая липса. Почваме да търсим извън църква такива, ари и други църкви, добавяме и си мислим, че ставаме по-духовни. В интерес наистина душата става все по-гладна и все по-жадна и все по-нямаща. Ако така разсъждаваха децата ни в нашето семейство, те нямаше да ни признаят като достатъчни и щяха се превърнат буквално в душевни скитници, където обикалят, за да намерят някъде послон и да си запълнят липсите. Но това място, на което Бог ни е поставил, си е благодарност. Вижте, когато си благодарен, можеш да цениш. Нали, разбирате, това... Видите ли неблагодарен човек, т.е. който не оценя, не е благодарен, той не може да се чувства щастлив и удовлетворен от това, което има. Не може. Така че дайте да прибегнем към по-сериозна стъпка на зрялост от към Словото, така че днес ще ви помоля да се фокусирате по-правилно, като казвам правилно, по-сериозно, защото казах на Вени, че силата ми не стига за дълга проповед, надявам се да и Вени се съмнява и то справо, защото и друг път съм го казвал, но не мога да съкратя това, което Бог иска да каже чрез мене. Нямам демо версия на проповеди, нали знаете за какво говоря? Нали, някой много бърза заете и иска да ме чуе, да се чуем и аз да му дам демо версия на това, което Бог иска да му каже, защото няма и време по принцип. Този непълен формат, демоверсията, съкратен формат, никога Господ не го освобождавал. Никога. В Библията няма случай, в който Бог каза, има много неща да ти кажа, обаче понеже си много зает, и аз съм зает по принцип, ще ти кажа една част или не една част. Това не е демоверсията. Демоверсията е съкратения вариант, където, в което липсват подробности или детайлите липсват. И така. Добре. Днеска е изключително важно пророческо послание, което ще ви освободя духовни картини и със сигурност няма да ви стигне времето, в което сте тук, за да ги разберете, приемете, така че моля ви, чуйте го отново, разсъждавайте и търсите Господ, защото времето е такова, че колкото по-несериозно подходите към Словото на Бога, толкова повече щети от тая несериозност има в живота ни. Не ги смятайте за наказание. Да си има предвид, Бог ме наказва, защото съм несериозен, не е за това. Нека да го обясня по този начин. Има детайли, които не можеш да си позволиш да прескочиш. Дребни са. Изглежда, че може без да го направиш, но се оказа после, че не може. Така, започваме с една история. Божият народ е предаден в плен на Вавилон. Подчертавам, предаден от Бога в плен на Вавилон. Не са загубили битката. Тоест, никъде Господ им казва, вижте, ако загубите тая битка, ще ходите в плен. Това не е мотивация преди битка да ги надъха, за да спечелят, страхувайки се от плен. А това е предаване. Еремия пророкува, че ще бъдат предадени в плен на Вавилон за 70 години. Еремия го пророкува това нещо, че то ще се случи. Следователно, казал ли го е Господ, то се случва. И Божият народ е предаден поради това, не защото да бъде научен на покорство. Никое робство не учи на покорство. Искам да го чуете това нещо. Не си мислите, че когато страдате в някакъв проблем, повлияние от този проблем, това е робството. Толкова силно да си в нещо, че това да диктува живота ти, това да е по-силно от тебе, това да е стандарта ти на живот, въпреки, че не го искаш. Това е робството. И никое робство не учи на покорство, не връща към покорството. Библията казва, че Бог чу стенанията и виковете на тия, които страдаха в робство и ги избави. Чу молитвите им, но те бяха пълни с отчаяние. Разбирате ли? Тоест, не се промениха и тогава Господ да ги избави от робство. Т.е. не станаха покорни. Никъде не се казва, че Бог погледна на народа си в Египет и да каже най-накрая, нали? Толкова години ги чакам да започнат да ме търсят, толкова години ги чакам да почнат дали да жертва, да са аз да бъда техния Бог, сега вече мога да ги избавя. Не като награда за търсенето на Бога беше избавлението. Защото робството не те води до промяна. Някой, ако си мисли, че като страдам в този проблем, ще се променя, аз съм видял толкова драматизъм в това, как човек страда като куче буквално и не се променя. Даже не може да разбере, че има нужда от промяна. Просто чака да свърши болката, смисъл да премине страданието. Искам да ви разкажа тази история по съвсем друг начин и духовна перспектива, защото нещата, свързани с... няма да споделям това, което искам да споделя. Нека да бъде разкрито в следствие на получението. Казва се, че имаше пророчество, което да не просто да предупреди, което да каже какво ще стане. Тоест до там са стигнали нещата, че вече не се казва, ако не чувате, слушате гласа ми, ще ви предам в робство. А вече се казва, ще ви предам. Тоест, пророчеството идва във време, в което предизвестява събитията. И казва, това ще стане. Чрез Иеремия. Това, което е интересно, че има няколко вида остатък. Нали, ние говорим за остатъка, който се върнаха в Юда. Но нека започнем с първия остатък. Библията ги нарича оцелелите от ножа. Т.е. тези, които оживяха в битката. Израелтяните не се предадаха, т.е. не казаха на вавилонци, идвайте и да дигнат ръце. Те воюваха, бяха в битка. Така че имаше остатък, т.е. остатъка от ножа бяха пленени и заведени в Вавилон. Второто сито, ако можем така да го наречеме, това е, че те бяха там 70 години. 70 години, това е едно поколение. В това поколение се заминаха много, говоря за естествена смърт или по друг начин, но се заминаха много, които заминавайки си от този свят, оставиха останалите като остатък от пълното им число. И третия остатък са тези, които излязоха, след като бяха освободени, след тези 70 години бяха освободени и решиха да се върнат в Юда. Казва се, че на няколко на няколко групи се върнаха, т.е. на няколко пъти през определено време, което много силно говори за това, че Господ е милостив и не каза, вижте, връщате се сега от плена, това е. Или тръгвате сега, или не тръгвате никога. Искам да подчертая, че когато се освобождава послание от Бога, винаги в период на време се добавят хора, които им е трябвало време, били са твърде надълбоко в системата, твърде ангажирани са системата. Дори за служение говоря в църкви, твърде много част от нещата и им е трябвало време. Така че няколко човешки транзакции, ако мога така да ги нарека, се връщат. Това е третия остатък. Само да подчертая, че няма точна цифра на тези, които са се върнали. Над 50% се казва на места, около 60-70% са останали в Вавилон. Тоест, говорим за много малък процент за върнали се. Интересно е също, че не се казва точно... знаете, че евреите обичат да знаят колко са на брой статистиката. Давид започна това нещо и няма спиране до днес, нали? Има предвид. Има си някаква страна да знаем кои сме, нали? Колко сме. Сега, хубаво или лошо, няма да коментираме това. Другото е по-интересно. Не се знаеха колко са. Представете си, връщат се в плен и с времето до такава степен се претопяват, стават част, сключват брашни завети с хора, жени, примерно от Вавилон и обратно. Толкова много се претопява, че започва се губи бройката. Т.е. до такава степен Вавилон посяга върху числеността. Нали? За Господ е важен всеки един. Когато говорим за численост, не говорим за колко са много или колко са малко, а че всеки е важен. До такава степен Вавилон ги пресити, че от една страна тези, които живота им приключи, от друга страна те бяха победени от Вавилон, буквално. Два пъти бяха победени. Един път като войска и другия път личностната война е страшно силна. Да бъдеш притопен, да бъдеш превзет отвътре, да бъдеш оформен спрямо образа и когато Навуходоносор издигна образа си, за да се покланят пред него, повярвайте ми, това имаше много духовна страна. Това не беше изплющялата амбиция на лидера, т.е. да му се покланят на него и да искат да се превърне в божество, както египетски фараони там или пък като имало и римски, такива, които са казали аз съм жив Бог и така нататък. Тук говорим за духовна страна. Духовната страна е когато се издигне образа на Навуходоносор, поклонението към образа е ставане част от образа. Разбирате ли? Това не е просто дай да се поклоним. То е голяма работа, сега се поклоним, после се покаем, или пък сега се поклоним, а после пък ще кажем, че не е било наистина на себе си. Нали? Защото да бъдем, да няма вина, да няма срам. Не, тук става въпрос за поклонението към модел, към чужд модел, в който Господ не го е установил, не го е направил, не го е казал. Това е човешки модел. Поклон към човешкия модел. И когато християните започнат да се покланят, искам да кажа буквално, не така, като как се покланяме, а да следваме, защото следването е поклонение. А когато следваме хора, се покланяме на хора. Нали? Така че поклонението пред този образ е ясно за свидетелстване, че този е моят модел. Той е моят начин. Аз го приемам. Знам, че няма нищо общо с Бога, защото много добре знам, че това е човек, образ на човек. И следваме модели, които са човешки. Това могат да бъдат модели във всяка една област на твоя живот. За взаимоотношенията ти с хора, за семейни взаимоотношения, отношение към децата, отношение към родители. Всичко може да бъде модел на света. И следвайки този модел, това е поклонение към човешкия образ, човешкия начин. А това е духа на света. И това, което направи Навуходоносор е да каже поклонете се, защото в това място съм аз. Бог няма. Знаете за какво говоря? Когато ги хвърляха в пещите и Седрах, Месах и Авденаго бяха хвърлени в пещта да бъдат изгорени, защото не се поклониха под този образ. Наказанието беше смърт, защото вижте, няма друга по-въздействаща заплаха от това. Това, че ще вземат материалните неща, ще глобят, ще спрат е там на улица, дет не си направил за страховка, ще кажеш, сега ми стана гадно като платиха, ама това са пари, аз ще ги изкарам, нали? Тук не става просто, те ти взимат всичко, нали? И когато оживяха, т.е. не трябваше да оживяват, обаче оживяха, това беше свидетелство против човешката система, че тя не може да унищожи това, което Бог има. Синовете не могат да бъдат унищожени, когато не се покланят на тази система. Системата ти казва, няма да успееш, ако не ми се поклониш. Ако не правиш бизнес, както света прави, пренебрегвайки семейството си, пренебрегвайки всичко, което е важно, нали, да се отдадеш толкова много на бизнеса, ти няма да успееш. Това ти казва модел. Ако искаш. И ти казваш, от страх да ни загубиш, от страх да ни фалираш, от страх да не останеш без нищо и казваш, добре, може би само в началото, нали, или после. Истината е, че цената, която плащаме, за да придобиеме неща, ако Бог не се движим по модела на Господ, поклонението към този образ ти прави едно с тази система и после много трудно се излиза. Защото започваме си мислим, че това, което правим е правилно. То е нещото. Почвам да го казвам и на други. Правете го по този начин. И когато някой не го прави, ние смятаме, че не го прави по правилния начин. Затова най-трудно се променят хора, да ни каже невъзможно, които се мислят за прави. Нали? Това е лъжата на тая система, на този образ. Той е създаден по този начин. Но Навуходоносор е създал образа, убеден, че постъпва правилно. Нали хващате за какво говоря? И поклонението на всеки един към този образ е убеждение, че постъпва правилно. Дори да си спаси живота, не си съгласен да се поклониш, обаче пък не искаш да си губиш живота, така че постъпвам правилно, постъпвам разумно. Нали? Можем да кажем, нека се върнем на войната, можем да кажем, че Израел е дала повече жертви в Вавилон, докато е живяла там, отколкото във войната, която загуби. Защото има една такава невидима война, невидима битка, където не се усещаш, не разбираш, че всъщност нещо, участваш в нещо, не разбираш. Мислиш, че просто живееш живот. Правиш това, което трябва, нали, доколкото имаш сили да го направиш. Но загубите в невидимата война са много, много по-големи. Защото когато дойде свободата, да си свободен, най-добре се разбира кой си. Аз си мислех преди години, ходихме на църква по комунизма и си мислиш сега, нали, в училище всички знаят, че баща ти е християнин, майка ти също има такова отношение към тебе. Не, че ми е пукало тогава, повярвайте ми, не. Обаче нашите родители, моите и на около моя набор децата тогава са страдали и са преминавали много тежки неща на работни си места и така нататък. Та си мислех тогава, нали, това показва истинските, нали, кои ще отидат на църква, въпреки системата, нали, кои ще бъдат по-безстрашните. По-късно разбрах, че всъщност голямата смелост е да постъпиш правилно, когато си свободен. Много по-голяма, много по-значимо е, искам да ми разберете правилно, не омаловажавам това, че някой се е борил срещу системата, като е уповавал на Господ и е хорил на църква, въпреки това, че ще понесе последствия от това в работата си и така нататък. Не го омаловажавам, но аз съм израснал в църква и знам, че по времето на църквата тогава имаше хора, които не просто не бяха пример за подражание. Те бяха по-зле от това. И така че можеш да решиш, че си християнин, бе да се променеш, нали? Тук говорим, когато дойде свободата, най-добре се показва как хората използват и за какво използват тая свобода. И ните да огажат на плътта си, казва Библията, и на душата си, което също е подобно. От друга страна, могат да решат да спрат да огаждат на плътта и на душата си, и причината за това е защото знае, че свободата е началото на промяна, а не началото на почивка на слънчев бряг, примерно. Така, продължаваме. Сутринта станах рано. Господ ме даде сили, признавам се да стана. Заради това, че от известно време много пътувам и знаете за моята ежемесечна обиколка Казанлък, Бургас, Елхово и наобратно. И тък му се прибрах и трябваше и след един ден да тръгнем за Търново на едно пастирско събиране, които сме пастори, вярвам в едно послание. И прибрахме се вчера. И първата мисъл беше дали да не е на запис да пуснем някое старо поучение от преди това, защото де-факто умората беше твърде много. После осъзнах, че Бог има какво да каже и ако Бог има какво да каже чрез тебе, ти трябва да го направиш, защото не е въпрос на почивка словото на Бога, а самото слово носи почивка. И ако аз искам да бъда в неговата почивка, трябва да бъда в словото му, за да мога да го освободя. Не знам дали го обясних правилно, но както да е, сутринта ставам и си водя записки в полусънено състояние или там някакво друго подобно. И записах едно изречение, което съм го записал по-човешки механично, но не е. И след това си чета записките, какво съм записал, защото сещате се, но аз не съм ги писал после като ги чета и трябва по някакъв начин да запомня това до някъде, това, което съм записал. И прочетох едно изречение, след което започнах да плача буквално сериозно. В смисъл такъв с болка и искам да го прочета, не е нужно да плачете. Просто ще ви поясня за какво е болката. Става въпрос за тези, които останаха във Вавилон, т.е. не излязоха. И изречението е: Бог нямаше да бъде техният Бог в битка. Никога повече. И в момента, в който го прочетох, осъзнах, че ако Бог не е твоя Бог в време на битка, ти си свършен. Не просто живота ти е свършен в самата битка, ти по принцип си свършен. Няма шанс. Няма шанс. Помислете за онези, които останаха. Мислите ли, че когато Вавилон влизаше в битка с друга някаква държава, общност там или каквото ще да е, нямаше да вземе тези израелтяни да ги включи в армията си, с удоволствие ще ги включи. Но ще ги вкара във война, в която Бог не е техния Бог. Това не е тяхната битка. Никаква милост няма върху живота им, никакво снабдяване, нищо. Те се бият за чужда кауза. Хората, които се бият за чужда кауза, участват в чужди каузи, чужди видения. Буквално Бог не е на тяхна страна в битка, разбирате ли? Ако си последвал човека, човек е твое снабдяване, покриване, сигурност, а човека не може. Човека може да ти надъхва, да ти казва няма страшно, да ти утешава, да ти успокоява, да ти казва всичко ще бъде наред, но не може да ти покрие духовно в битка. Разбирате за какво говоря. Тук не говоря за духовното бащинство, говоря по принцип в средата, в която живееме. Човека може да се бори до тебе, заедно с тебе, но не може да гарантира твоята сигурност. Как, като дори своята не може. Бог нямаше да бъде техния Бог в битка. Това е страшно. Това е, ти си обречен. Това е, как да го обясня? Живота ни е поредица от битки. Поредица, не една, не две. И във всяка една от тях, колкото и да си... даже и зле духовно, имам предвид, паднал поради еди какви си причини, отказал се от важни неща, приоритети, объркан, оплашен и какво ли не е там. Щом Бог е на твоя страна, ти нямаш проблем. В момента обаче, в който Бог не е на твоя страна, вижте, не се интересувам хората какво мислят. Аз съм сигурен, че те, които останаха от плена, си казаха, защо да се връщаме в Юда, тия развалини, като и тука може да бъдем Божий народ. Ма няма нужда. Значи аз се лишил тук от удобствата, от комфорта, от това, което съм постигнал, ще зарежа всичко, за да отида в нищото. Ма няма нужда. Нека да останем тук, ние пак сме общност, ние пак ще събираме, ние пак ще спазваме закона, ние пак ще празниците и всичко ще правим каквото трябва. Ма няма нужда. Ма моля ви се, не дейте излиза, останете при нас. Тоест, вие като излезе, това не е Божията воля. Божията воля не е да страдаме. Ние сме страдали достатъчно. Като дойдохме в плен, бяхме роби. Не, че после не са роби. Но роби с притежания са били. Имали са неща, които притежават. Но това не ги прави по-малко роби. Затова у нея, които са изключително елементарни в своето мислене, не могат да разбират как сме робували на турците. Като сме имали собствени жилища, земя, бизнеси и така нататък, животни. Защото според едикви си човешки мъдрости, роба не трябва да притежава нищо. Но има не само такова материално робство. Най-голямото робство на българина, че живота му не е бил негов. Ти можеш да имаш неща, обаче идва някой, убива ти, няма никакви последствия, идва, взима ти синовете и няма никакви последствия. Значи си роб. И ничерството го знаем много добре. Кво е? Това направиха, точно това направиха Вавилон. Да им каже, ви не сте роби. Ма няма страшно, бе. Давам ви кариера да развиете, материални неща да придобиете, жилище, семейства, ами това е всичко. Искам да го чуете това. Вавилон казва, ние предлагаме нещо добро. Знаете ли кое е най-големия враг на най-доброто? Доброто. Тук ли сте? Това предложи Вавилон. Вавилон каза, давам ви нещо добро. И те отказаха най-доброто. Най-доброто не беше това, което имаха, а това, което щяха да оставя след себе си. Дадоха на Вавилон синовете си. Доброволно. На места, където буквално децата почват да се губят в системата на света. На това пастирско събиране просто имаше много искрено споделяне за колко загуби говорим на деца на лидерски семейства, на пастори, които са в света, буквално. Това са загуби. Това са ти, ако не излееш от тая система, ти доброволно се разделяш с синовете и наследството. Доброволно. Защото тая система не ти дава наследство. Тя ти взима наследството. Децата. И то не е само лидерите. В църквите е пълно с семейства, които са, имат големи деца и децата им са в света. И това усещане за провал на родителите е страшно силно. Страшно унищожително е. От една страна, че се взима наследството, от друга страна, че се взима удовлетворението и щастлив живот на родителя, който се чувства провален. Взима ли се всичко? И така, може би се интересувате каква е темата или не. Темата е завръщане от дома. Завръщане от дома. Пия за това. На здраве. Продължаваме. Интересен факт е, че много от завърналите в Юда никога не бяха живели в Юда. Тук ли сте? Те бяха родени в Вавилон. И според закона на еди кой си, човек, пояснявам, ти си жител на Вавилон, щом там си си родил. Обаче имаше и родители, не всички, родители, които непрестанно говореха на децата си. Имаме дом и това не е дома ни. Където живеем сега, не сме временно. Има пророчество, освободено, ще бъдем освободени след 70 години. Ние си гледаме датника, годините, месеците и знаеме, че ще дойде това време. Така че трябва да знаеме. Имаме си дом. Не сме от тук. Това е посланието на родителите към децата. Не сте от тук. Това не е дома ви. Има нужда от духовен дом за нашата вътрешност и същност. И ако не можеш да живееш в духовен дом тук на земята, да го установиш като божествен ред и снабдяване от небето да слезе върху тебе и се скиташ като скитник и бездомник и като сирак, никак няма да повярваш, че Бог има такова място за тебе, когато се преминеш от този свят. Защото за тебе ще бъде, живота ти ще бъде като дългосрочен ужас с надежда за щастлив край, в който ти отиваш на по-добро място. бащите говореха и предадоха какво? Информация? Не. Копнеш за дума. Това трябва да правим. Предай, копнеш за дума. И когато стана ред, годините дойдоха, 70 и се навършиха, и дойде свободата чрез цар Кир, който издаде този указ за свобода, подбуден от Бога. Не е стигнал до това решение и вярва на това пророчество. Не, той не вярва, обаче Бог каза до тук. И когато ги освободи, тези, в които беше посято копнежа за дома, излязоха. Разбирате ли? Много е важно какво сееме. Внимавайте какво сеете в децата си. Всъщност, така направиха дума техен, като го посяха в сърцата им. Нека поясня. Ще ви дам няколко примера, в които ще разберете, че всъщност, дори да не си живял на определено място, никога, може това да бъде твоя дом. За ума не може. За мене умът казва, аз трябва да имам спомен от това място, че съм живял там, за да може като се завърна, това да бъде моя дом. Ако аз нямам такъв спомен, сори, обаче това не е моя дом. Това казва ума. Обаче, тук говорим за дом на душите ни, дом на духа ни. А там нещата са различни. Нека ви дам пример. Бог казва на Авраам, излез от отечеството си. Тоест, място, което в момента наричаш отечество. Бог не го виждаше по този начин. Бог го виждаше като временно пребиваваш там, докато не му каже излез. И му казваш, че дам дом, нарича го отечество, друго място, както искате го наречете, но всъщност е дом. Тук не е твоя дом, аз ще ти дам дом. Авраам никога не е бил, никога не е живял на място, което Бог иска да го изпрати. Но усещането е, че се завръщам от дома. Давам ви пример отново. Евреите са в робство в Египет. Обещаната земя е техния дом, всъщност. Откровението, пророчеството и така нататък за обещаната земя се стои. Бог го е обещал, продължава да го говори дори малко преди да ги освободи, за да им покаже, че всъщност те не отиват на по-добро място, а те се завръщат у дома. Тоест, тук ума блокира, защото ума, като не е живял там, не е дом, нали? Чуйте го по духовен начин. Когато, веднага ви давам няколко такива практични примера, има места, говорим за взаимоотношения с хора, като се сближи с тях, те са не просто като дом, те са като завръщане от дома, тия хора. И си едно, че винаги си бил с тях близък, си едно, цял живот си бил близък. Знаете това усещане, нали? Намерил си истинските хора, те са твоя дом. По същия начин е духовното усещане за това да се завърнеш в място, което никога не си живял, там обаче е твоя дом. Същото усещане. И когато Бог им каза, отидете и превземете земята, нека дам, ако имаха усещане, че обетованата земя беше тяхния дом в духа, щяха да го превземат. Защото това си тяхно. Обаче, помните ли, съгледвачите казаха, тази земя, не нашата земя, тази земя има еди какви си високи изполини, тя има голямо изобилие на от земята. Земята дава голямо изобилие. Тоест, те видяха многото, не можеш да не видиш изобилието, не можеш. Обаче не видяха, че това е техния дом. Само Исус Навин и Халев казаха, можем да ги превземем, Господ е с нас, можем да победим и Господ ще ни предаде земята в ръката ни. Тея хора ще ни ги предаде в ръката. Разбирате ли какво означава това? Отивам да си взема това, което е мое. Аз се прибирам вкъщи, аз се прибирам от дома, завръщам се от дома, от дълго скитане в пустинята. Също и с Аврам, дадах ви примера. Ако той няма разбиране, че се завръща от дома, отивайки на това място, той нямаш да излезе никога. Що ще да каже, Боже ми, това е моя дом. Добре, ти ми даваш нещо по-добро, обаче аз имам дом. Ето за това най-големият враг на най-доброто е доброто. Когато кажеш, че доброто е най-добре за тебе. Не правиш нищо, не променеш нищо. Не излизаш от места, където Бог иска да ти извади буквално. Ти решаваш, че това е най-доброто. Ще разпознаеш лошото. Сравнявайки с лошото, наистина имаш добро. И в твоята преценка може да е даже най-добро. Но ако Бог има най-добро за тебе, какво ще направиш? Ще го чуеш ли? Или ще му кажеш как се чувстваш? И какво мислиш? Ще ви кажа посланието, което освобождава Вавилон към всички, които бяха пленници. Посланието е: тук имаш всичко необходимо. Това е посланието. Имаш всичко, от което се нуждаеш. Но има един пропуск. Нямаш дом. Разбирате ли? Хората бъркат дома с приятно усещане за удовлетворение, реализация, спокойствие. Точно това направи Вавилон. Отиди на това място, отиди в тая църква, прави това, прави онова и ти почва се чувстваш добре. Бе, то, тук ми е някакси спокойно, забавно ми е, хубави хора. Бе. То някакси усещането е, че не е дома, но много се доближава. Даже ако не знаеш какво е истински духовен дом, за тебе ще бъде това духовен дом. Вавилон дава не просто перспектива, нали, за реализация, за успех и така нататък. Вавилон носи послание. И това послание, виж какво, това, което имаш в момента, бъди благодарен. В смисъл, какъв ти е проблема? Това имаш ли го? Имаш го. Това ми добре и това имаш. Какво се оплакваш тога? Хората, които не познават онези, които излизат от робство, ги обвиняват, че не знаят какво искат. Че не се смиряват да приемат това, което имат за достатъчно. Че са хора, които в себе си не могат да оценят Бог, какво им е дал. Тук във Вавилон. Бе, оцени го, бе. Бе, бъди благодарен. Стой си тук. Не лъмче за повече. Истината, че те като излязоха, не отидоха, за да получат повече. Нали? По-скоро се отказаха от това, което имат, за да отидат на място, на което нямаха нищо. Къщите бяха съборени, домовете бяха съборени, нямаше сигурност, стените бяха съборени, храма, всичко беше сринато. Изгорени порти. Трагедия. Не се връщаме, за да получим повече, а се връщаме от дома, за да бъдем повече. Само от дома можеш да бъдеш това, което Бог иска. Извън дома ти робуваш. Непрестанно чувам от хора, които работят извън България, какви пари вадят, какво правят, какво са постигнали. Искат да дадат едно лице при другите хора в България, че са успели, че са постъпили правилно, че и другите едва ли не така да направят. И когато се прибират там, страдат в душите си. Но не го говорят, защото ще изглеждат като провалени, ако споделят какво ги измъчва. Защото отиват да робуват на чужда система, която ги използва. Но те имат обяснение дали ще бъде използван в България или там, все едно, нали? Да, така е, все едно е. Но когато се завърни в дома си, не идваш за да бъдеш използван. Идваш за да това, което имаш, за да го дадеш. Доброволно. без да робуваш, без да бъдеш принуждаван. Кажете ми, кой от тези, които възстановяваше стената, поиска заплата? Само това ми кажете и ще разберете какво означава да правиш неща в дома си. Никой нямаше отношение, че работи. Ти когато изграждаш дома си и строиш дома си, имаш ли чувство, че работиш? Искаш ли заплата? Искаш ли да имаш печалба от тази работа? Не. Само за дома можеш да разсъждаваш така. За всичко останало имаш право да поискаш заплата. И с право, но към дома не. Това е разбирането, когато правим неща за дома си. Не искаме заплата, това е моят дом. Това е дума на наследство. Аз инвестирам тук, това е наследство. Тук не говоря само за материалните домове, разберете ме правилно. Продължаваме. Вени беше права. Няма да е кратко. Естествено. Рано и късно трябва да го приема. Шегувам се. Приел съм го вече. Добре, продължаваме. Псалом 127:3. Псалом 127:3. Ето наследството от Господа са децата и награда от него е плодът на отровата. Това е, нали? Добре. Искам да видите нещата духовно в момента. Не, че нашите деца не влизат в тая графа духовни неща, но ги вижте извън, отвъд нашите семейства. Изключително много се ограничаваме, когато се затворим в нашата семейна среда, и като семейство, и като духовен дом, ако щете. Но истината, че живота ни е много по-обемист духовно от това, което си мислим. Когато останаха в Вавилон доброволно хората, никой от тях не си мислеше: ей, чакай, какво ще оставя на лицата си? Ти може да си спечелил пари, за да купиш земя в Вавилон. Може да си построил къща в Вавилон и да си я нарекал дом. Да си вложил цялото си време, ресурс, умение, каквото щете там си имал, да си го вложил в този дом, който ти наричаш дом. И въпреки това да не е наследство. Защото казахме, че идва война, тя изяжда наследниците. За какво ти е тогава този дом? За да имаш покрив. Мислите, че аз не мога да разбира християните, които са притеснени от потенциална война в България, т.е. ни да воюваме, а до сега не са били притеснени за невидимата война, която непрестанно изяжда синовете. Чухте ли ме добре? Това е много... Аз ви казах, жертвите от войната, в която загубиха Израел с Вавилон, бяха много по-малко от после загубите, където Вавилон взе синовете. Живота ни е много повече от кутийката, в която вкарваме най-важните неща. Много повече от това. Тази година ще се отидат много значими личности. И в духовния свят, които са били значими, и в физическия, светския свят. Защото Господ поставя началото на завръщане. за връщане у дома. И ако някой е казал в Вавилоне, вашия дом, стойте тука, колкото и значима фигура да е била в този си свят, дали в духовна позиция или в светска, управленческа такава, няма значение дали е бил почитан като герой на съвремието от народа, няма значение. Някой слуша гласа на Бога и когато Бог е казал, ще настъпят години да се излезе от робство, но не казва, аз ще ви върна. Човек трябва да избере да излезе от робство. Искаме Бог да ни извади от робство, да ни изведе. Има няколко случая на извеждане. Моисей, например, изведе народа си. Но ако някой искаше да остане, нямаше проблем. Ме остани си. Т.е. свободната воля да излезеш винаги е била важна. Въпросът е колко силно си привлечен от мястото, на което си. Това е много важно. Например, колко силно си привлечен от света, в който живееш? Въпрос. Най-недостойният живот не е живот, в който си грешил, падал и си ставал. Библията казва, праведният 7 пъти пада и се изправя. И тук 7 пъти не е число, не е цифра, която се следва като модел. А се говори, че чрез Господа се изправяме колкото и пъти да паднем. Това се казва. Въпросът е да направиш една смесица между вярването си в Господ, вярата си в Господ и света. Това направиха всички, които останаха в Вавилон. Те си бяха евреи, те си бяха общност, събираха се заедно, празнуваха празници, спазваха закона. И в същото време бяха пък много различни. И ако нямаше освобождаване, нямаше да видиш различията, защото всички спазват тези неща, нали, които трябва. Те са лесни за спазване. Повярвайте, ми идваш на църква и ти се налагат някакви закони от хората, колкото и небиблейски да бъдат тия закони, много по-лесно е да ги спазиш тия закони, отколкото да излезеш от това място, на което спазваш законите. Защото като излизаш, излизаш в несигурност, излизаш в неизвестното, стъпваш в неизвестното. Няма ясната картина. Докато ако стоиш на място, на което си, казваш, абе, не е перфектно, ама ако стане по-лошо после. Така че дайте да стоим тук. Затова Вавилон предложи усещане за реализация. Това е много силно. Служенията в църквите се раздават на хора, за да им се даде усещане за реализация. Това е към душата. И за да бъде духовно облечено, защото иначе стане като във фирма, дето всеки, нали, кариера гони, тук, за да бъде духовно облечено, ние казваме, виж какво, това е служение към Бога. И колкото повече му служиш, ставаш богоугоден. Т.е. Бог одобрява това, което правиш, благославя те. Така че стой тук, върши това нещо и ще бъдеш благословен. Готово. Направихме го духовно. Обаче хората вършат тези неща в църква и не са благословени, те са ограбени, те са използвани. И в същото време някой продължава да им казва, бе, чакай още, чакай още. Ако нещо не работи, не смениш начина. Има проблем. Сериозен. Ако не смениш мястото, има робство. Но Вавилон казва, вижте какво, насякъде е трудно и тук е трудно, обаче усещането за реализация е най-важното нещо. И християни, когато влезат в това място да искат да се чувстват реализирани, и това е водещо в техния живот, това е духа на Вавилон. Ще кажете, еми, всеки трябва да бъде удовлетворен, да се почувства реализиран. Това е много важно. Истина е, че е важно, но е следствие на взаимоотношение с Бога, а не следствие на нужда, липса, която те измъчва отвътре, когато не си реализиран. Няма случайно оцелели и случайно завърнали се. Няма такива. Ако си оцелял по време на битка, дори да си бил пленен, не си случайно оцелял. Чухте ли това? Ако си изведен, ако си последвал, ако си излязал от робство, не си случайно излязал. Защото човешката душа и човешки ум са склонни да гледат на обстоятелства, излизащи от робство, нали си бил в робство, а там си имал повече, отколкото сега имаш. Затова евреите в пустинята възнегодуваха, защото казаха, поне в Египет, знаете, имахме там всичко, сега тук няма. И като няма, какво правиме? Ами не се чувстваме благословени. Ами ако се запитаме, не трябваше да излизаме, а? Май сбъркахме. Съмнението поражда съвсем друг начин на мислене и на начин на живот. Повярвайте ми, защото съмнението диктува. То не е просто пречи на вярата да действа. Съмнението диктува начин на живот. И не само спира и прекратява благословение, а оформя начин на мислене. Съмняваш си във всичко. И си мислиш, аз се съмнявам, защото съм умен. Ако бях глупав, не аз съмнявам, но аз съм умен. Вавилон ти казва, съмнявай се, това е много важно. Щом се съмняваш, значи разсъждаваш, значи си умен, значи имаш капацитет. И ти кажеш, супер, се съмнявам, ще изпитвам, няма да подхождам с доверие, ще бъда резервиран. Ми това е добре. За да не бъда отново наранен, предаден и така нататък. Вавилон ти казва, това всичко е много добре, прави го. Точно така го прави. И знаете ли, тези, които останаха в Вавилон, просто изчезнаха. Знаете ли кой ни изчезва? Който оставя наследство. Останалите изчезват. Няма ги. Ние няма да изчезнем. Тук ли сте, хора? В духа никога няма да изчезнем. Ние създаваме наследство. Огледай се. Какво виждаш? Стената са борена и казваш, леле, това ако е наследство, срам и позор за оне, който го оставя. Ама ние не сме призовани да оставим съборените стени като наследство, да ги възстановим. И тогава ще ги оставим като наследство. Дали ще ни е трудно? Гаранция. Знаете ли, когато трудностите изграждат характер, тези трудности си струват. Цената, която плащаме, си струва. Ако трудностите изграждат отчаяние, депресия, не си струва естествено, обаче пък Бог никой от нас не е призовал да се отчаива по време, когато има проблеми и е трудно. Когато Бог иска да събуди в нас търсене, породени от трудности, означава, че друго не е помогнало, ако трябва да бъда честен. Слово е изпратено. Ами погледнете, че с Иеремия се освобождава прочесто. 70 години плен. Защо не си надигнаха като в Ниневия, знаете историята, като казаха пророк Йон, знаете историята. Казаха, не искаме това да стане, което казваш. Ще се променим. И промениха историята си. Това е когато не искаш да се учиш от последствията на грешките, а не искаш да страдаш от последствията, от твоето непокорство и променеш нещата преди да си страдал. Не от страдания си променеш, а от осъзнаване. За да има хора, които ходят в наследство, това искам да го прочета. За да има хора, които ходят в наследство, трябва да има хора, завърнали се в наследството си. Ние сме тези хора. Амин. Бъдете благословени.